نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبانجدو كاوضو كوميندي غاسونا غاو لاشويلي مفوندو ياشناي سامبي ساني مانجا كتاتو كابينا قودي سامباني مانجا كوغوانا كتاتو سيدنا عمران رحمه الله كابولو او مسوليدوا و عثمان رضي الله عنه akamati kapolo omasulidwa uyu ndi munthu amene adali kapolo kwa kanthawi ndithu kenaka bwana wake ndikuganiza zomasula nakhalano mfulu ndiye kapolo amene iwa Uthman radhiyallahu anhu yemwe patadutsa kanthawi adamasulidwa nakhala mfulu akusimba kuti sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu adapempha madzi kuti awaonetse anthu kapangidwe ka udhu kenaka adayamba kupanga udhu posambitsa manja ake mpaka molumikizanirana dzanja kokwana katatu izi zafotokozedwazi zomwe zikupezeka mu sahihul bukhari ichi ndi chitabu chomwe chimatchedwa kuti sahihul bukhari sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu adati ndidamuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam akupanga udhu motele kapena monga ndikuchitiramu mfundo yachisanu tsukani mkamwa mwachitsanzo lilime mano ndi nkhama izi ndi zimene zikupezeka mkamwa ndi ukamachikucha mkamwa ukamatsuka mkamwa umatsuka zinthu zitatu zimenezi lilime mano ndi nkhama tsukani zinthu zimenezi pogulitsa ntchito miswak akamati miswak ndi kantengo kenakake kamene timagulitsa ntchito potsukira mkamwa ndiye akuti gulitsani ntchito miswak mukamagulitsa ntchito miswak potsuka mano tsukani mulitali ndipo mukamatsuka lilime tsukani chambali ngati palibe kantengo kameneka ka miswak mutaugulitsa ntchito chinthu chomwe chingagwire ntchito ngati miswak monga mswachi kugulitsa ntchito chala sungakwaniritse sunna yogulitsa ntchito miswak zindikirani sizabwino kwa munthu yemwe akusala kudya kugulitsa ntchito kantengo kameneka ka miswak pamene akusala kudya pambuyo pa zawali akamati zawal ndi pamene dzuwa lili pakatikati ndizololedwa ndipo si makuruhu akamati makuruhu ndi chinthu chimene ukachichitamo supeza chimo lina lililonse koma ukachisiya upeza sawabu ndiye akuti sizololedwa ndipo si makuruhu kwa munthu yemwe akusala kudya kugwiritsa ntchito miswak kusanapange zawal kapena kuti dzuwa lisanafike pakatikati chigawo chakummawachi munthu akhoza kugwiritsa ntchito kutsukira mkamwa kantengo kameneka kotchedwa miswak sayyiduna aisha radhiyallahu anha mkazi wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam akunena kuti sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti swala yomwe yapempheledwa utatsuka mkamwa pogulitsa ntchito miswak ndiyopambana ka 70 ndiyopambana ka 70 komanso ili ndi malipiro ochuluka kuposa swala yomwe yapempheledwa popanda kugulitsa ntchito miswak potsuka mmano